halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idinka imanaysa Washington.
galabnimo 4/3/2022 dhageystayaal waxaad nagala socotaan muujadaha gaagaaban ee 7:19 mitirban iyo wariyaha voasomali.com. sidoo kale waxaad naga dhageysanaysaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka geeska Afrika. Idaacaddana waxaa galabta halkan si wada jir ah kala socotiin doona Sahra Ciidan Nuuriyaniga oo Cabdi Xakiim Maxamuud Jilwa.
qodobada idaacaddayada galabnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah wasiirka amniga ee maamulka galmudug oo sheegay in isbaarooyinkii yaalay wadooyinka galmudug aan dib loo arki doonin.
Waxaan ugu bashaaraynaynaa dadka socotada iyo dadkii socon jiray iyo dadkii mari jiray iyo dadkii ugu cabsan jiray isbaarooyinkaas ama business inay investigareystaan oo ay maal gashadaan business meeshaan ay ku yeeshaan ama caqabad kala kulmi jiray mashaariicda horumarineed. Mararka qaarkood mashruuc baa meel la keenayaa ee wiilashaas subaysan baa hor istaagi jiray, saas ku baaban jiray. Isbaarooyinkii oo dhan waa la wada qaaday. Maanta galmudug ma jirto isbaaro dhulkeeda taalla.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Soomaalidu ishay leedahay iyo aafada socota, adeeg caafimaad iyo ma jiro ICU furaane oo fureenka iyo duumada naga awood roone, ictiraafna eebo wixii laga galay.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan wararkii ugu dambeeyay ee xanuunka COVID-19 ee dunida.
Wararka la xiriira dibadbaxyada ka socda waddanka Mareykanka, xubintii dooda gaaban iyo waliba qodobo kale ayaa dhageystayaal ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. Hase yeeshee ku soo dhawaada marka hore warkii dunida oo inoo hayo Jamaal Axmed Ismaan.
maamulka gobolka Minnesota ayaa talaadadii shalay si rasmi ah dacwadanka xuquuqda madaniga ee uga gudbiyay waaxda booliska gobolka. Dacwadanu la xiriirta dilkii George Floyd oo aan nimada waan hubaysnayn, kaas uu geeriyooday wax yar kadib markii sarkaalka tirsan ciidamada booliska magaalada Minneapolis uu surka kaga cadaadiyay jilibkiisa. Gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz iyo waaxda xuquuqda aadanaha ee Minnesota ayaa shir jaraa'id oo ay wada qabteen kuna qabteen xarunta gobolka ee St Paul, waxay ku sheegeen sidoo kale ay baari doonaan qaybta booliiska ee gobolka abdhaqankoodii 10 sano ee lasoo dhaafay si loo xaqiijiyo inay jireen madabta koor lagula kacay bulshada madow ama dadka laga tirada badan yahay ee gobolka. Dhanka kale, toddobaad ayaa xalay u bixisantay banaanbaxyada looga soo horjeedo dilka George Floyd kadib markii ay kumanaan qof ay dibadbaxyo mar kale ka dhigeen gobollo dhowr oo ku yaala Mareykanka. Magaalada uu ku dhashay Floyd ee Houston, Texas, ayaa kumanaan qof oo ay ku jireen qoyskiisa waxa ay banaanbax ka sameeyeen halkaasi, kuwaas oo si nabadeed isugu soo baxay. Meelaha kale ay dibadbaxyada ka dhacayeen waxaa ka mid ah magaalooyinka waaweyn sida Los Angeles, New York, Philadelphia iyo caasimadda Washington D C. Bandow ayaa jiray in lagu soo rogay magaalooyinka qaar, inkastoo badugu ka dhaqangalay wax ka badan 40 magaalo. Haddana banaanbaxyaasha ayaa iska indhatiray bandowgaasina watii dibadbaxooda. Dalka Brazil ayaa talaadadii shalay mar kale waxa uu diiwaangeliyay tiradii ugu badneyd oo dad ah oo gobollada dalkaasi uga dhintay cudurka COVID-19. wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in 24 saac ee lasoo dhaafay ay coronavirus dalkaasi ugu dhinteen 1262 qof, halka uu xanuunku soo reetay in ka badan 28,000 oo laga diiwaangeliyay goobaha caafimaadka ee dalkaas. Waddankan waa kan ugu weyn Koonfur Ameerika dhaqaale ahaan iyo dahaanba ayaa adda ah u buuxda coronavirus. maxkamadda sare ee Koonfur Afrika ayaa sharci darro ku tilmaantay awaamirta dowladda ee lagu soo rogay magaalooyinka qaar ee dalkaasi, xadidnaan dhinaca socodka dadka iyo ganacsiga. waxaase maxkamaddu ay sheegtay in hawshaasi maxkamaddu ay dhaqangeli doonto 14 kadib. South Africa ayaa waxa ay ku soo rogtay magaalooyinka galgidisan ee dalkeeda bishii Maajo ee kasoo gudubnay. bandow la saaray magaalooyinka, hase yeeshee dalladay ku midaysan yihiin kooxda u dooda xuquuqda madaniga, ayaa waxa ay sheegtay in arrintani ay ka hor imaanayso sharciga muwaadinka, isla mar ahaantaasina ay maxkamadda sare geeyeen dacwad ka dhanaa awaamirta dowladda. maxkamadda sare ayaa ku raacday dacwadda ay kooxdan isugu gudbisay, waxaase ay sheegtay in ay awaamirta dowladdu sii socon doonto 14 beri oo soo socota. sinisyahano waddanka Ingiriiska u dhashay ayaa isku dayaya in ay tijaabo ka sameeyaan kaniiniga xanuun baabiya ibuprofen loo yaqaan, kaas oo qorshihiisu yahay in ay daweeyaan dadka neefta dhibta marka uu ku dhaco cudurka COVID-19 ilaa hadda ma jirto cudurkaasi dawar rasmi ah loo helay waxaase la sheegayaa in ibuprofen hadda ay isku dayaan dhaqaatiirtaasi in ay ku daweeyaan dadka neefta ku dhigta si markaasi ay neefsasho u helaan ibuprofen ayaa hadda xanuun baabiye caasadii lagu guuleysto in uu sidoo kale daweyn karayo dadka neefta ku dhigta marka coronavirus uu ku dhaco ay noqon doonto talaabo horumarsan oo dhinaca wanaagga loo qaaday warkii dunida dhegeystayaal wanaagaysa
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo wararkii dunida nala socodsiinaya halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington aynu ku bilownay wasiirka amniga ee maamulka galmudug axmed macalin fiqi ayaa idaacadda VOA oo sheegay in dhammaan isbaarooyinkii yaalay deegaanada galmudug ay qaadeen isagoo dhinaca kalena sheegay in ganacsatada galmudug ee al-shabaab lacagta siiya ay u aqoonsan doonaan inay argagixisan yihiin sida uu hadalka u dhigay wariyaha VOA cabdiqaadir maxamed samakaab ayaa khadka telefoonka kula xiriiray ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa isbaarooyinkaasi la qaaday
arrinta isbaarooyinka waxa weeye dhulkan muddo sanado ah waxaa taallay jidka weyn ee isku xira Muqdisho ilaa iyo Hargeysa gaar ahaan inta galmudug ka soo marta waxaa taallay jagoontiyo tiro badan oo maleeshiyaad beeladyo u yaala isbaarooyinkaasi intaas keliya kuma ekeen dhaqaale la qaadaya dadka socotada waa la dhibi jiray gabdhaha iyo dumarka saaran gaadiidkaasna waa la faraxmayn jiray waxaana loo sheegay hadda ramadaanka la soo dhaafay kii hadda ma ahan sanadkii hore in soonkii 26 gabdhood lagu kushaday isbaarooyin maaragtay eriyada ku yaalla oo runtii de ayaan daraa oo dadkii socotada iyo qaylinaysa mararka qaarkoodna kala dhaca gaadiidka iyo dagaalada iyo waxaas oo dhanna sabab ayay u ahaayeen isku dhacyada beelaha marka de isbaarooyinkaasi guud ahaanba haddana maamulkii galmudug oo meeshaan ka dhisnaa maamul ahaan functional inuu noqdo oo socdana waa suurtagal weyday marka waxay noqotay in maamulkii inuu carqaladeeyo bulshadii karaamadeedii iyo sharafkeedii meeshaan deganayd inuu maaragtay dad xun muuqaal xun soomaalida horteeda iyo dhexdeedaba ay ka baxaan dagaaladii socdayna waxaa laga quudin jiray isbaarooyinkaas ayaa laga quudin jiray oo maaragtay lacagaha lagu dagaalamay waxaasoo dhan laga keeni jiray hubkii gaadiidka marka runtii waa ku soo baxnay isbaarooyinkii oo dhan waa la wada qaaday maantay galmudug ma jirto isbaaro dhulkeeda taalla waxaan ugu bishaaraynaynaa dadka socotada iyo dadkii socon jiray iyo dadkii mari jiray iyo dadkii ugu cabsan jiray isbaarooyinkaas ama business inay investigareystaan oo ay maal gashadaan business meeshaan ay ku yeeshaan ama caqabad kala kulmi jiray mashaariicda horumarineed mararka qaarkood mashruuc baa meel la keenayaa ee wiilashaas hubaysan baa hor istaagi jiray saasuu ku baaban jiray
waxaad sheegtay in isbaarooyinkii la qaaday marka maleeshiyadii isbaarooyinkaasi ay u yaaleen iyo hubkooda halkee la geeyey
dhalinyaradaasi waxaan u sameynay qorshe waxaa jira ciidanka daraawiishta galmudug ciidan la yidhaahdo oo aan rabno inaan aasaasno waxay noqonayaan saldhigga ciidankaas ciidanka daraawiishta galmudug waxaa saldhig u noqonaya dhalinyaradaas hubkaas culus haysata hubkaas oo maaragtay dowladda galmudug ay xerooyin u asaan garayn doonto xerooyinkaasna ku sugnaan doona ciidamadaasna iyo dhalinyaradaasna tababar loo furi doono waxbarasho ay geli doonaan nooc dhaqan celin iyo tababar oo kala ay qaarkood ay geli doonaan leebalada ay leeyihiin caafimaadkooda la jeegrayn doono daryeel iyo mushaar iyo gunana loo la siin doono marka dhalinyaradaas waxaan u asaan garaynay laba qaybood laba gobol ayaa ka koobannahay gobolka gudugna waxaan u asaan garaynay meel la yiraahdo waxaan u cayinay meel la yiraahdo indhaqaris oo aan maanta soo booqanay oo gaalkacyo 4 iyo 5 kilometer qiyaastii ka xigta dhanka koonfureed meel kale oo galgaduud maleeshiyaadka ku sugan oo daraawiishta aan rabnay inaan ka dhignana iyadana meel kale loo asaan garayn doonaa hadda markay halkan ka laabanno labadaas meelood baa loo asaan garayay ciidamada iyo tekhnikaduba gaadiidka dagaalkuna wuxuu isugu tegi doonaa meeshaas kadibna waxaan samayn doonaa labadan gobol maleeshiyaadkaas iyo ciidamadaas daraawiishta markay daraawiish noqdaan oo tababartaan kadib bay daraawiisha loo aqoonsan doonaa waa la isku integration ayaa isku dhaf ayaa imaan doona ciidamadaas ku saabsan kadibna xuduudaha galmudug iyo dala dagaalanka argagixisada al-shabaab iyo haddii dagaala beeleedyo ay dhacaan kala celintooda ayaa loo adeegsan doonaa ciidan nidaami ah oo maamulka ka amar qaata oo hal kaliya yeesha ayay noqon doonaan oo xirirkiga iyo qaabdhismeedka maamul ciidan uu leeyahay u kala yeelan doonaan.
Dhowaan waxaad soo saarteen digniin aad u jeedinaysaan ganacsatada deegaanada Galbudug oo ahayd inaysan wax lacago cashuuro ah siinin Al-Shabaab. Sida lala socdana, Al-Shabaab si qasaba ayay ganacsatada lacagaha uga qaadaan. Marka maxaa damaanad qaad ah oo aad u haysaan ganacsatada maadaama cabsi darteed ay u bixinayeen lacagaha ay Al-Shabaab siiyaan?
Horta ganacsatada Galmudug joogta wax cabsi ah oo ay qabi doonaan ma jirto. Annaga ayaa damaanad qaadayna oo nalaka rabaa amnigooda. Midda labaad, ganacsatada Galmudug masaalix iyo interest iyo dano kama lahan deegaamada Al-Shabaab uu ku sugan yahay, oo taasi haddii halkan ay bixin waayaan in danahoodii iyo businesskooda ay ku lahaayeen Al-Shabaab dhexdeedisa in la burburiyo markaas lagu booteeyo. Marka ma jirto business ama ganacsi ku yaala Galmudug oo haddana branchesyo kale Al-Shabaab gudihiisa ku leh oo markaas qofkii loo hanjago, qofka jooga Gaalkacyo, Bacdaado ama Cabuudwa ama Duusemareeb, Durceel, meel kasto xora hobyo oo Shabaab inta ay u hanjabaan u indhagaduudiyaan lacag siiya, waxaan u aqoonsanaynaa in uu Al-Shabaab fankareeyo oo dadka fanka siiya oo lacagaha dadka lagu qarxiyo iyo kuwa lagu soo abaabulo dagaalada inuu yahay qofka fangareynaya oo ka dambeeya. Waxaana runtii hadda gacanta ku haynaa sharciga argagixisada dirirka oo baarlamaanka Galmudug aan u diri doono, sharcigaasoo qeexi doona dhammaan cuquubaadka ay la kulmi doonaan. Marka haddii ay jirto arrintaasi, runtii waxaan u aqoonsanaynaa kana dilaya inuu ka xun yahay midka nala joogo lacagtii businesskii dadkeenna inta lacag taga qaata cunug xuna uusan garanayna tootoro jooga inta taleefon usoo diro yiraahdo maarata canshuur bixi. Runtii arrintaas waxaan u qaadanaynaa qof fangareeyey Al-Shabaab, qof fangareeyey qaraxa dhacaya, dee sharcigu wuxuu ka mafaystuuna uuna samayn doonaa mana dhici doonto sida xamar iyo deegaamadaas looga dhaqmo oo kale in halkan looga dhaqmo.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga ee maamul goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Samakaab.
Soomaalida magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa ka hadlay sida ay u arkaan go'aankii ay shalay xubno ka tirsan xisbiga Jubilee ay ku doonayeen inay xilka hogaamiyaha aqlabiyadda kaga qaadaan Aadan Barre Ducaale oo laga soo doorto magaalada Garissa ee gobolka waqooyi bari dalka Kenya. Wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed ayaa hadda mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah dadweynaha.
Magacaygu waa Xasan Cali oo ku magacdheer Xasan Yare. Arrin shalay baarlamaanka niyo aniga Xasan ahaan aad baan u taagsanahay Ducaale inuu masii joogo. Sababtoo ah waa ninkii keliya dadka anaga noo isna ka soo dooray nin keliya noo hadla waay. Aad baan u tagasanay aniga soo dhoweynaya ninkaas. Intaas aan fikirkayga saasan aaminsanahay.
Magaca golo? Magacaygu Cabdulatiif Yuusuf Mubarak, oo Islii khaas ahaan magaalada Islii jooga. Waxaan leeyahay aniga ahaan Aadan Barre aad baan u taagantahay 100% because waa nin rageed ah. Markii la soo doortay 2017 ilaa hadda waa ninka Soomaaliyeed ee hadla. Marka waxaan dhihi lahaa waa guul u soo hoyatay Soomaalida ama Muslimkaba meel walba ha joogaan Kenya. Marka waxaan dhihi lahaa ha ku soo noqdo, ha ku sii joogo, sii joog baan leeyahay 100% aad baan u taageersanahay. Soomaalina waxaan leeyahay nin walba oo madax noo noqdo waa inaan ka dambeyno hadalkiisa yeelo. Aad baan u soo taageerayaa 100% Aadan Barre, 100% aad baan u soo dhoweynaya.
Magacaaga? Magacaygu waa Barre Cali. Arrinta shalay ka dhacday State House Kenya runtii kulli waa un wax dadka intooda badan ay filinayeen, laakiin ana fikir ahaantaydu waxaan leeyahay waa loo baahan yahay in la sameeyo changes. Qofka haduu mar meesha iska joogo moogtahay wax badan uma halayn karaa, mar waxba hagaajin karaa, laakiin wuxuu halaynaa igu hagaajinaya inta badan wuxuu halaynaa farabadataa in la bedelo oo qofka lagu bedelo. Aniga shaqsiyaantayd aad baan u rabi lahaa sababtoo ah meesha wuu ku dahay. Waa nin oodi oo maarata siyaasi oo dadka sabad wax badan u qabtay, wax badan uu ku amaanayna way jiraan, laakiin waxaa fiicnaan lahayd in la bedelo oo qof kale Soomaali ah oo asaga basasukiisa gala la tijaabiyo wuxuu qabanayana la fiiriyo. Yaa aad wacnaan lahayd.
Dhegeystayaal, kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha oo aragtidooda ka dhiibanayay go'aankii shalayay ay xubno ka tirsan xisbiga Jubilee ay ku doonayeen inay xilka hogaamiyaha aqlabiyadda kaga qaadaan Aadan Barre Ducaale, islamarkaana waxay dhegeystayaal warramayeen dadkaasi wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareen.
galab wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. sida lagu baahiyay xarunta la socodka xanuunka COVID 19 ee jaamacadda Johns Hopkins ee dalka Mareykanka tirada guud ee dadka uu soo rajay xanuunka COVID 19 ee dunida ayaa haatan ku dhaw 6,400,000 oo kun oo qof iyadoo dadka badan 380,000 la sheegay inay u geeriyoodeen dalka Mareykanka ayaa ah dalka diiwaan geliyay dadka ugu badan ee xanuunkaasi uu soo rajay tirada dadka u geeriyooday dalka Mareykanka waxa la sheegay inay gaadhay 406,000 oo qof dalka Brazil ayaa isagu haatana dalka labaad ee diiwaan geliyay dadka ugu badan ee xanuunkaasi laga helay wariyahayaga maxamed bashiir abdirahmaan ayaa ino soo koobayay wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda xanuunkaasi
Brazil ayaa maalintii shalay ku dhawaaqday in diiwaan gelisay kiisaskii maalinlaha ee ugu badnaa ee dhimasho ee cudurka COVID 19 wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa xaqiijisay in 2,262 qof ay u dhinteen cudurka COVID 19 taasi oo tirada guud ee dadka coronavirus ugu dhintay Brazil ka dhigaysa 30,499 qof tirada dadka uu soo ritay cudurka COVID 19 gudaha dalka Brazil ayaa haatana 500,383 qof waana dalka labaad ee ku soo xiga Mareykanka oo kiisaska uu diiwaan geliyay ay ka badan yihiin 1,800,000 oo kiis inkastoo coronavirus si aad ah u sii faafayo dhimashaduna ay sii kordhayso haddana madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro ayaa sii wada inuu meesha ka saaro xajmiga dhibaatada cudurka safmarka ah waxa uu ugu sheegay taageerayaashiisa bannaanka xarunta madaxtooyada ee Brazilia inuu ka qoomamaynayo dhimashada qof kasta laakiin waxa uu yiri taasi waa aayaha qof walba khubarada caafimaadka dunida ayaa in muddo ahba ka digayay in cudurka COVID 19 uu laba kacleyn karo haddii ay dowladuhu dib u furaan ganacsiyada saraakiisha dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in tirada kiisaska dalkaasi ay laba jibaaranto 2-7 ee kasta taasi oo haatan kor u dhaaftay 35,000 oo kiis dalalka Bolivia, Mexico iyo Venezuela ayaa bilaabay inay todobaadkan dib u furaan ganacsiyada xilli ay hay'adda WHO ee caafimaadka dunida ku dhawaaqday in Latin America iyo Caribbean-ku ay yihiin goobaha ugu daran ee dunida ee uu faraha ba'an ku hayo coronavirus khubarada ayaa sidoo kale ka digaya suurtagalnimada in COVID 19 uu mar kale si xooli ah ugu faafo Mareykanka oo ay kumanaan qof isugu soo baxeen bannaanbaxyo looga soo horjeedo rabshadaha ka dhanka ah bulshada madow iyadoo mudaaharaadayaashu aysan u hoggaansamin hagayaasha ah in bulshadu ay kala fogaadaan lana xirto maaskarooyin dhanka kale warbixin cusub oo talaadadii ay soo saartay Britain ayaa sheegtay in dadka laga tirada badan yahay ee Britain ay u dhintaan COVID 19 si ka badan dadka caddaanka ah warbixintan oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee Britain ayaa sheegtay in dadka asal ahaan ka soo jeeda Bangladesh ay wajahayaan labanlaab halista u dhimashada COVID 19 marka loo eego bulshada caddaanka ah ee dalkaasi dadka reer Britain ee asal ahaan ka soo jeeda Asia sida Shiinaha, Hindiya iyo Pakistan iyo qowmiyadaha madow ee Caribbean-ka ayaa 90% waxaa la sheegayaa in laga yaabo inay u dhintaan cudurka COVID 19 warbixintu waxa ay sheegtay oo qoran natiijooyinka ay heshay laakiin ma aysan bixin wax talooyin ah oo ku saabsan sida lagu dhimi karo tiradan walwal kale xogeyaha caafimaadka Britain Matt Hancock ayaa sheegay inay caddahay in dadka madow iyo kuwa kale ee laga tirada badan yahay ay khatar weyn ugu jiraan inay u dhintaan cudurkan COVID 19 laakiin waxa uu muujiyey sida uu uga xun yahay in aysan jirin hagayaal arrintaasi wax looga qaban karo waqti xaadirkan
aad buu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo nala socodsiinayay warbixintaasi halkaad ka dhigay
dibadbaxyadii xalay ka dhacay qaar ka mid a magaalooyinka dalkan Mareykanka ayaa intooda badan rabshad la'aan ku soo dhammaaday dadka ka qayb qaatay dibadbaxyadan ayaa iska dhagatiray bandow ay dowladdu ku soo rogtay meelaha qaar haddaba faahfaahinta wararkii ugu dambeeyey ee dibadbaxyadaasi waxaa inoo haya xuseen bare aadan
qaar ka mid a magaalooyinka waaweyn ee dalkan Mareykanka ayaa waxaa weli ka socda dibadbaxyada ka dhashay dilka George Floyd oo ahaa nin madow ah oo ay booliisku ku dileen gobolka Minnesota magaalada New York ayaa dibadbaxyaashu ay saacado badan ku sugnaayeen buundada isku xidha xaafadaha Brooklyn iyo Manhattan kadib markii ay booliisku jidka xireen booliska magaalada Atlanta ee gobolka Georgia ayaa adeegsaday qiiqa dadka ka ilmisiya si ay u kala dareeriyaan dibadbaxyaal tiro badan oo iska dhigatiray bandow ay booliisku ku soo rogeen magaaladaasi kaasoo bilaabayay 9:00 habeenimo wakaaladda wararka ee Reuters in guud ahaan dalka Mareykanka la xiray dad ka badan 9,000 qof oo iyagu ka qayb qaadanayay dibadbaxyada rabshadaha watay ee toddobaadkan ka dhacay Mareykanka magaalada caasimadda ee Washington ayaa dibadbaxyadii shalay ka dhacay ay ahaayeen kuwo nabdoon iyada oo isniintii ay booliisku xoog ku kala dareeriyeen dibadbaxyaasha si uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump jidka uu maro isagoo booqanayay kaniisad ku taala Washington. Magaalada Los Angeles ayaa iyadana ay ka dhaceen barnaamijyo iyada oo duqan magaaladaasi uu ka mid ahaa dadka taageerada u muujiyay dibad baxayaasha ka cadaysan dilka nin madow ah. Sidoo kale barnaamijyada ayaa ka dhacay magaalooyinka ay ka mid yihiin Miami, Houston, Orlando, New Orleans, Seattle, Portland iyo Madison oo ku taala gobolka Wisconsin. Maamulka gobolka Minnesota ayaa sheegay inay bilaabeen dambi baaris lagu sameynayo booliska gobolkaasi si loo baaro inay xadgudub sameeyeen qaar ka mid ah askarta booliska. Xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay inuu aad ugu xun yahay rabshadaha ka dhacay magaalada New York oo xarun u ah qaramada midoobay. Sidoo kale madariga u sarreeya madhabta katoliga ee diinta kristanka Pope Francis ayaa walaac ka muujiyey dibadbaxyada rabshadaha wata ee ka socda gudaha Maraykanka. Ra'yi ururin ay sameysay wakaaladda Reuters ayaa lagu sheegay in 460 dadka Maraykanka ah ay taageersan yihiin dadka ka carooday dilka George Floyd. Sidoo kale ra'yi ururinta ayaa muujisay in 550 ay dadweynuhu ka xun yihiin qaabka uu madaxweyne Donald Trump arrintan u maamulay. Madaxweyne Trump ayaa hore u sheegay inuu taageersan yahay muwaadiniinta dareenkooda ku muujiyay bannaanbaxyada, inkasta oo qoraallo uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku hanjabay inuu awood militari wadeegsan doono dadka rabshadaha sameynaya. Madaxweynihii hore Maraykanka George Bush ayaa war saxaafadeed u soo saaray ku sheegay in dadka Maraykanka ee madow lagu xadgudbay isla markaana aan arrintooda si wanaagsan looga jawaabin. Madaxweyne Bush ayaa sheegay in dilka George Floyd ay ahayd dhacdo aad u fuulxun, isagoo tilmaamay in aad ugu xun yahay cadaalad darrada uu sheegay inay halis gelinayso Maraykanka.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inala socodsiinayay. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu doonayo in la ballaariyo ururka dalalka dhaqaaluhu ugu xoogan yahay ee loo yaqaano G7 oo lagu soo daro dalal uu Ruushku ka mid yahay. Arrintan ayaa dalalka xubnaha ka mid ah qaarkood ay ka hor yimaadeen. Wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa haddaba arrimahaasi ka waraystay Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugana gobolka Virginia ee waddanka Maraykanka.
Erorta shirkaas ayaamaanba uu iska ragaasanaayo runtii muran baa ka taagnaa. Waa kii markii hore yar waxaa lagu qabanayaa teelka uu ku leeyahay ama meesha golofka lagu ciyaaray Mar-a-Lago ee ku yaala Florida. Marka waa tiil lagu kacay oo la yidhi business adaad ugu leedahay kuma qaban kartid shir. Waa kii Camp David u bedelay waxay ahayd runtii inuu daco June 10th sanadkan. Laakiin haddana waxa weeyaan iyadoonba maaragtay wax kaleba la gaarin oo ayaa waxaa arrinta tan coronavirus ayaa baqdinteedii arrimaheeda ay yimaadeen. Marka wuxuu yidhi waxaa ay u badantahay in shirka laga dhigo maaragtay saarag ama conference video leska arkayo inuu u dhaco sidaas. Laakiin ilaa hadda ma caddayn in meel la isugu tegayo la qabanayo.
Waan gartay waxa uu sidoo kale ka dhawaajiyey in dalalka G7 ama 7 dal ee ahayn ku filayn dalalka in lagu soo daro ayuu soo jeediyey. Waayo dalalkaas
horta wuxuu soo jeediyey inuu ku daro 3 waddan oo kale oo ay ka mid yihiin Australia, ama 4 waddan oo kale, Australia, India, South Korea and Russia. Runtii jeedadana waxaa loola jeedaa China oo uu debriyaan ku kacsan yahay. Tan u maleynaayo inay dhacayso waayo Ruushka sanadkii 2014 baa laga saaray isagu jeed baa loodhan jiray marka uu ka qayb gali jiray shirarka 7 waddan ee barwaaqa sooranka ee Yurub iyo Maraykanka isugu jiray. Laakiin marka uu qabsaday waddankan Ukraine uu ka qabsaday jasiiradda Crimea ama badda ku taala badda Black Sea-ga badda madow, markaasaa laga saaray inay shirka uu kasoo qayb galo. Marka hadda arrinta tan ah inuu yiraahdo Ruushka iyo Australia, India iyo South Korea soo gelinaya maaha waxay wadamadii kale ee G7-ka ku jiray ama wadamadii barwaaqa sooranka 7 ahaa ay aqbaleen ilaa hadda.
Waan gartay madaxweynu wuxuu ka hadlay maalmood anraade dalka Shiinaha ayaa wuxuu soo jeediyey soo rogay amarro dhinaca amniga ah oo muddaba uu daba socdo jasiiradda Hong Kong, wuuna ku guuleystay. Madaxweynaha Maraykanka ama dowladda Maraykanka waxay tiri سيدا أنو لغ من جرنين هونغ كونغ وانو كبدلينا وانو كوالد كيننا لنا عادل لغاد ليش سيدا قناعسي بالفافاين تعرض هانا سي وام حيس بدل كويميد سياسة دالكا مريكين كي كو أدن هونغ كونغ
Hong Kong iyo Taiwan minna xuquuq ma sameyn karo waayo wadankan jeeno shino wada xuquuqle wadan maareeyay wadamada ugu dhaqaalaha badan ee hadda ku jira bariga hore wadan ka faqiir ah waan ka dad badan leeyahay especially ado Hong Kong Ingiriiska wuxuu xukumayay 1900 sano ayuu xukumayay 1997kii ayuu aakhirkii wuxuu ku wareejiyay sidii balanto ahayd ee China. Ee heshiiska wuxuu ahaa China iyo ka dhaxeeyay Hong Kong maadaama ay dimuqraasi ahayd, ay wadan dimuqraadiyad isku doorto oo ee codka horta uu ka jiro ahaa inay sidooda isu maamulaan laakiin ay ahaan doonaan dowlad ka tirsan ee China oo aanay ahaan dowlad madax bannaan laakiin xukun gaara ay leedahay marka kan China ka soo wareegay oo haddana ay dhici kartaba inay xoog kula wareegaanba hadalkan uu soo jeedinayo madaxweyne Trump waxa laga waxay soo kordhinaysa malawaaya China awood kaga qaadi maayo tan kale uu leeyahay hadda shirarkiina waxaan ku soo daray wadamada kale iyadoo loola jeedo China ma sii hagaajinayo xiriirka ka dhexeeya China iyo Ruushka Mareykanka Mareykankana runtii ma aha Mareykanka ma marmo China waa wadan xoog leh waa wadan dhaqaale leh aad bay isugu xidhan yihiin marka arintaas waxaa la wax ka soconayaa inuu Mareykanku cadaad isku Taiwan buu ka taadi waayay oo Mareykanku awood waayay inuu aqoonsado kadib markay China ka go'een
dhageystayaalkaas waxa uu ahaa Faarax Maxamed Maxamed oo arrimaha Mareykanka ku xeel dheer isla markaana ku sugan gobolka Virginia wadankan Mareykanka una waramay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandare mar kale ayaan dhammaantiin bay idinleenahay galab wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaan bahaatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
dalab wanaagsan baan u dhigaystayaal idin leenahay halkaas kaad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo Washington DC imanaysa. Qaybaha waqtiga inooga haray waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, doodii gaabnayd iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii oo kooban iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Maamulka gobolka Minnesota ayaa talaadadii shalay si rasmi ah dacwad dhanka xuquuqda madaniga ah uga gudbiyay waaxda booliska gobolka. Dacwadanu la xiriirtay dilkii George Floyd oo aan madawaan hubaysnayn, kaas oo geeriyooday wax yar kadib markii sarkaalka tirsan ciidamada booliska magaalada Minneapolis uu suurka kaga cadaadiyay jilibkiisa. Gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz iyo waaxda xuquuqda aadanaha ee Minnesota ayaa shir jaraa'id oo ay wada qabteen kuna qabteen xarunta gobolka ee St. Paul, waxay ku sheegeen sidoo kale ay baari doonaan qaybta booliska ee gobolka habdhaqankoodii 10 sano ee la soo dhaafay si loo xaqiijiyo inay jireen midab takoor lagula kacay bulshada madow ama dadka laga tirada badan yahay ee gobolka. Dhanka kale, toddobaad ayaa xalay u bixisantay banaanbaxyada looga soo horjeedo dilka George Floyd kadib markii ay kumanaan qof ay dibadbaxyo mar kale ka dhigeen gobollo dhowr oo ku yaala Mareykanka. Magaalada uu ku dhashay Floyd ee Houston, Texas, ayaa kumanaan qof oo ay ku jireen qoyskiisa waxa ay banaanbax ka sameeyeen halkaasi, kuwaas oo si nabadeed isugu soo baxay. Meelaha kale ay dibadbaxyada ka dhacayeen waxaa ka mid ah magaalooyinka waaweyn sida Los Angeles, New York, Philadelphia iyo caasimadda Washington DC. Bandow ayaa jiray in lagu soo rogay magaalooyinka qaar, inkastoo badugu ka dhaqangalay wax ka badan 40 magaalo. Haddana banaanbaxyaasha ayaa iskandatiray bandowgaasina watay dibadbaxooda. Dalka Brazil ayaa talaadadii shalay mar kale waxa uu diiwaangeliyey tiradii ugu badnayd oo dad ah oo gobollada dalkaasi uga dhintay cudurka COVID-19. wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in 24 saac la soo dhaafay ay coronavirus dalkaasi ugu dhinteen 1262 qof, halka uu xanuunku soo reetay in ka badan 28,000 oo laga diiwaangeliyey goobaha caafimaadka ee dalkaasi. Waddankan waa kan ugu weyn Koonfur Ameerika dhaqaale ahaan iyo dahanba ayaa adda ah uu buuxda coronavirus. Maxkamadda sare ee Koonfur Afrika ayaa sharci darro ku tilmaantay awaamirta dowladda ee lagu soo rogay magaalooyinka qaar ee dalkaasi, xadidnaan dhinaca socodka dadka iyo ganacsiga. waxaa sidoo maxkamaddu ay sheegtay in hawshaasi maxkamaddu ay dhaqangeli doonto 14 kadib. South Africa ayaa waxa ay ku soo rogtay magaalooyinka galgadisan ee dalkeeda bishii Maajin uu kasoo gudbinay bandow la saaro magaalooyinka, hase yeeshee dalladay ku midaysan yihiin kooxda u dooda xuquuqda madaniga ayaa waxa ay sheegtay in arrintani ay ka hor imaanayso sharciga muwaadinka, isla mar ahaantaasina ay maxkamadda sare geeyeen dacwad ka dhanaa awaamirta dowladda. maxkamadda sare ayaa ku raacday dacwadda ay kooxdani soo gudbisay, waxaase ay sheegtay in ay awaamirta dowladdu sii socon doonto 14 oo soo socota.
dhowaad 20 dhalinyaro Soomaaliya ayaa la sheegay in lagu xiray dalka Masar kadib markii la qabtay iyagoo isku dayay inay u gudbaan dalka Liibiya. warbixintan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
in ku dhowaad 20 qof oo tahriibyaal Soomaaliyeed ayaa lagu xiray xuduudda Masar ay la wadaagto dalkaasi Liibiya, kuwaasoo isku dayayay in ay si sharci darro ay ku galaan dalkaasi. tahriibyaasha Soomaaliyeed oo gaaraya 19 qof ayaa ah wiilal dhalinyaro ah, waxayna markii hore si sharci darro ay uga yimaadeen dalkaasi Suudaan. ciidamada Masar ee ilaaliya xuduudaha ayaa gacanta ku dhigay dhalinyaradaasi iyo muqallasiintii la socday, waxaana lagu xiray saldhig ciidamada amniga ay ku leeyihiin gobolka Aswaan ee waddankani. maxamed aadam gaasa oo dhalinyarada ku booqday goobta ay ku xiran yihiin ayaa iga waramay tirada tahriibyaasha Soomaaliyeed iyo qaabka loo soo qabqabtay muhaajiriintaasi.
waxay ku xiran yihiin Aswaan, oo hadda ay ku xirayeen qismiga Aswaan Aljadiid. tiradoodana waxa weeye 19 dhalinyarada Soomaalida ah, maya waa wiilal dhammaantood, waa wiilal wax habla ah kuma jiraan, dhammaantood waa wiilal magarad. walaalow sida ay noo sheegeen oo iyo xaqiijiyeen saraakiisha ama gacanta ku haysa masaalida ah, xuduudda dhanka Liibiya ayaa u socdeen, maadaama ay waxay ka soo wareegeen dhanka Suudaan baa laga soo kaxeeyey. Suudaanna waxay rabeen dhanka Masar inay ka geliyaan. marka gacanta waxaa ku dhigay ciidanka masaarida ayaa gacanta ku dhigay xuduudaha ilaaliya magaraas.
tahriibyaasha Soomaaliyeed oo si sharci darro ah ku soo galay dalkani Masar, isla markaasina doonayay in ay si sharci darro ay ku gaaraan dalkaasi Liibiya, ayaa ah maxkamad sugayaala. sidoo kale maxamed aadam gaasa ayaa ka warbixinaya dadaalada ilaa iyo iminka jaaliyada iyo safaaradda soomaaliyeed ay ka heleen muhaajiriinta soomaaliyeed ee ku xiran wadankani
wallahi hadda anagu 70 fiican inay haystaan baan aaminsanahay maadaama ilaahay liibiya una u dhigin oo dowladda masar ay gacanta ku hayso sida ay sheegeen aad macaamil wanaagsan iyo si sharaf leh dowladda masar iyo ciidanka masar ula dhaqmeen magarad waxa dhibaato ila kulmay ma jiraan halka waxa ka maqan doorkii jaaliyada soomaalida doorkii jaaliyada soomaalida iyo safaaradda soomaalida
labadii sano ee ugu dambeysay waxa aad u yaraaday muhaajiriinta soomaaliyeed ee sida sharci darada ah ku soo gala dalkani tan iyo markii dowladda masar ay joojisay tahriibyasha ka bixi jiray xeebaheeda dalka masar waa meel dhowr sano ka hor ay ku geeriyoodeen boqolaal soomaali ah oo ay la degtay doonadii ay saarnaayeen iyaga oo ku sii jeeday dowladaha reer yurub xuseen saxnuuni VOA qaahira
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa noo soo diyaariyay wariyahayaga magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa dhawaan muddo 9 bilood ah ciidamada AMISOM ugu kordhiyay xilliga joogitaankooda Soomaaliya maadaama waqtigoodii hore uu dhamaaday waxana sababta waqtiga dheeriga ah ee loogu daray lagu macneeyay in Soomaaliya ay ka gudbiyaan xilliga kala guurka isla markaana ay ka qayb qaataan sidida howlaha ammaanka ee doorashooyinka inagu soo wajahan haddaba maxaa diidaya in kaalinta AMISOM ay buuxiyaan ciidamada Soomaaliya ee muddooyinkii ugu dambeeyay dib u dhiska lagu waday waa mowduuca aynu ku gorfeynayna xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cali Maxamed Cali iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Cali
Xasan Kaafi oo aad mahadsan tahay saaxiibkay Sheekh Nuur wa salaamaya in muxuu ahaa loo kordhiyo ciidamada AMISOM mandate ee wadanku joogaan oo Security Council-ka ay 9 bilood ugu daraan waa arrin la filayay waa arrin muxuu ahaa ay ku saxan yihiin maxaa yeelay AMISOM wadanka waqti badan bay joogtay wax badan way qabteen marka hadda maadaama uu ku aaday sanad waqtigii muxuu ahaa time code uu dhacayay loona baahan yahay wali aan la gaarin muxuu ahaa aadaaftii muxuu ahaa shalay loo dalbay inay dalka imaadaan in lagu kordhiyo 9 bilood waa muxuu ahaa waa arrin aad u fiican waana muxuu ahaa wana soo dhaweynayna sababta keenaysa waxa weeye saad ogtahay Xasan Kaafi wadankeena burbur wuu burburay institutionadiisii ciidamadii wax walba dhan way burbureen hadda marka dib u kabasha jirta marka weli iskuma filna ciidankeeni ma gaarin heer maanta uu la wareegi kara muxuu ahaa dhammaan xuduudihii muxuu ahaa dalkii oo dhan uu la wareegi kara laakiin AMISOM waqti badan bay dalka joogtaa xilli hore ayay ahayd in laga shaqeeyo muxuu ahaa AMISOM hadii dalka baxday in ciidan soomaaliyeed uu wadanka muxuu ahaa uu hara laakiin dowladihii hore ayaan ka shaqeynay arrintayd oo muxuu ahaa dalishayska laakiin hadda waxaa socda in ciidankii muxuu ahaa Soomaaliyeed tobar fiican u socdo la tayeeyay meel fiican hadda way marayaan marka halkan sana in 9 bilood lagu darana waxay xal u tahay maadaama dalka doorasho uu galay doorasho u socdo in cadowgana lala dagaalamahay in muxuu ahaa dowladdii muxuu ahaa tobaradii ciidankii ay socdaan intii doorashada ka dhacaysay in muxuu ahaa kaalintoodii muhiimka ahayd AMISOM inay sii joogto waa arrin aad ii fiican
hayeen Nuur Sheekh Cismaan bismillaahi raxmaan raxiim waad mahadsan tahay Xasan Kaafi oo walaalkay baan salaamayaa wadoodii gula jiray saaxiibkay Cali horta waxa weeye waxa muhiim ah bulshada Soomaaliyeed inay fahmaan waxa ujeedku u yahay AMISOM waxa loo keenay waxa weeye kow lambar 1 waxa ka ahayd argagixiso inay la dagaalamaan waxa ahayd inay la dagaalamaan oo ilaaliyaan xarumaha dawladda inay ilaaliyaan oo wixii dawladnimada systemka ay ku socoto ka soo horjeeda in ay waxa weeye ay ka leexiyaan ayuu hadafkoodu ahaa laakiin maanta waxaad moodaa inay nagu qaangaareen oo 15 sano ay ku sii dhowdahay xilliga ay wadanka joogaan wax ujeeda iyo wax hadaf oo laga gaarin ayna jirin waxaan ognahay ee la dagaalanka argagixisada 24 milyan lacag aan ka yareyn ayay sanadkii ku qaataan oo dakhli iyo beesha caalamka ku sii saaway hadday UN ku kordhiyeen mandate ay siiyeen innaga ma noo qarantaa ciidamada waxaynu leenahay hadda sanadihii u dambeeyay walow ay jiraan xilli gaabis ay jirto haddana ciidamada isku dhaaf oo wadanka laga sameeyay ayaa jira oo dawladdan xilliga ay awood siin jirtay oo waxaan leenahay ciidamada la tayeeyay oo amniga sugi kara oo doorashooyinka ilaalintooda iyo madaxda qaranka ka qayb qaata ayaan leenahay iyaga ayaa nagu filan oo maanta la rabaa inaynu tijaabino wixii dhibaha naga dhacay inaynu maanta kasoo kabanno inaga ciidamadeenu amniga sugaan baa laga doonayaa. Laakiin maanta inaynu ku sii jirno ama soo baa doorashadii noo ilaalinaysa oo waxa weeye madaxdi qarankeenana ilaalinaysa waxba noo tarimayso. Waxaa haboon kharashaadka la siinayo amsum lagu bixinayo lacagta la dagaalanka argixisada oo sanad walba lagu bixiyo 24 million iyo kasii badan in lagu bixiyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo maanta iyaga taliyashooda iyo talisyadooda iyo cololka kala duwan uu ka kooban yahay oo ilaa gobaheer maamul goboleed iyo heer federaal mid walba in lagu tayeeyo oo dhaqaalaha lagu siiyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waana isleeyahay 100% kaalinta amsum way buuxin karaan.
Cali, waad maqlaysaa qaabka uu Nuur Dooda u dhigay. Adiga haddii aan ku weydiiyo maxay muhiim u tahay in ciidamada amsum loo kordhiyo joogitaankooda Soomaaliya?
Xasagaaf waa maasab tahay. Waxaan rabaa hal mar inaan u iftiimiyo saaxiibkay Sheikh Nuur. Amison mandate-ka waddanka ay ku joogta qaybta muxuu ahaa peacekeeping-ka ama nabad ilaalinta ah ma ahan bisa argagixisiin ay la dagaalamaan. Waxa weeye waddanka argagixisa kale ma ahan waxa la dagaalamaya. Waxaa jira kooxo hubaysan oo argagixisa laftooda aan ka tirsanayn oo dhibku ah dal kuwaas laftooda inay qabtaan wax ka qaataan. Wax alla wixii lid ku ah muxuu ahaa dowladnimada bay Amison muxuu ahaa mandidkooda waddan ku joogaana. In hadda loo kordhiyana waxaa sabab u noqonaysa ciidankeenna waa tayadiis hadday socotaa waa la diyaarinayaa. Saad ogtahay waddanka dagaal ku jira waxa la dagaalamaya argagixiso. Argagixisada waa dad hubaysan oo hub muxuu ahaa culis haysta oo meel walba laga kaalmayna. Laakiin ciidankeenna ma haystaan awood maanta u dhiganta awoodda ciidanka Amison ay haystaan. Hadda waxa malaynaysaa waa markii muxuu ahaa lixaadan malaynaa hadda loo fadhin loo extension loogu darhay. Mar hore ayay ahayd haduu bilaaban lahaa muxuu ahaa nidaam in ciidanka Amison si looga baadcinimo Soomaaliya la dhiso meel fiican bay mari lahayd. Amison doorashada dalka intay ka dhacayso waa inay dalka joogtaa waa maalintii loo kordhiyo waa arrin ay ku saxan yihiin dowladda ay ku saxantay security council-ka ku saxnaayeen. Markay dhamaysato doorashada laga baxana ciidanka hadda la diyaarinayo ayaa la wareegi doona muxuu ahaa meelaha hadda Amison ay ka baxaysa balan baa dhici doona si Amison waddanka uga bixi lahayd. Waddankeena waxaad ogtihiin waxaa saaran xagga hubka cunaqabateyn baa saaran monitoring group-ka ayaa annaga muxuu ahaa aad nala socda xaaladeena. Hubka weyn qoriga muxuu ahaa akaha ka badan looma ogola dalka marka wax badan baa jira. Marka beesha caalamka lafteeda Soomaaliya uma ogola in ciidan dhistaan hadda ayaa laga rabaa dowladda Soomaaliya ayaa laga rabaa. Amison hadda laftooda waxay wadaan muxuu ahaa sidii waddankan ay muxuu ahaa ugu faaruqi lahaayeen sababtoo ah waqti badan bay joogaan shaqo badanna way qabteen. 9 bilood hadda loogu daray hal sano waa loogu dari karay laakiin 9 bilood wax loogu daray waxa weeye in muxuu ahaa ay shaqada inta u hartay ay qabtaan.
Nuur, maxaad ka soo weynaysaa in kaalinta Amison ay buuxin karaan ama ku filan yihiin ciidamada Soomaaliya?
Waxaan ku sababeynayaa horta sababta waa wax iska muuqda laakiin waxaan rabaa saaxiibkay Cali inaan ka saxo. Wuxuu yiri ama ciidamada Amison waxay noo hureen dhiiggoodu yiri maanta inagu waynu isla joognay waa laga yaaba saaxiibkay wax badanna waa isnaqaanahay. Maalinkii 2011 Al-Shabaab laga saariyey xamar waxa weeye meeshii ay joogeen bay hadda weli joogaan. Ciidan Amison oo maanta nin Al-Shabaab intay yaqaanaan soo qaban kara ma jiraan. Waxaa la rabo Al-Shabaabka inay soo qabtaan oo ay tayeeyaan oo qabtaan oo xogtooda keenaan waa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Iyaga ayaana ugu muhiimsan uguna firfircoon shaqa ayna qabanina dee Amison ma qabato. Amison waa niman iswaardiyeeya iyagu naftooda ilaashada baabuurta waaweynay ku gabadaan. Taas waxay ku tusinaysaa oo tusaale noogu tahay oo sabab ugu noqonaysaa in ayna Amison ay rabto meesha inay lacag ku qaadato oo maalin walba mandate-ka loo kordhiyo. Maalin la yiraa 2 bilood baa loogu daray, maalin la yiraa 3 bilood baa, maalin la yiraa 9 bilood baa loogu daray. Intaasun inay ku joogto ku lacag qaadato danta ay leedahay waa intaa keliya wey. Laakiin waxaa muhiim ah in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya la daryeelo, isaga mushaarka loo kordhiyo, la habeeyo, walow dib u habeyntiisi wax badan hadda maanta meel fiican ay soo gaadhay. Haddana kharashaadka iyo waxa weeye ku baxaya in iyaga lagu bixiyo, la tayeeyo, iyaga kor loo soo qaado si ay u noqdaan kuwo isku filan. Marka waxaa la rabaa Dr. Cali in funta la isu sheego oo waxa weeye Amison meeshan way nagu danaysataay inagu inaynu isku tashanno ciidankeena xoogga dalka Soomaaliya moralkooda iyo dhaqaalahooda iyagu inaynu inagu dhisanno oo inu habaysanno si aynu u gaarno mustaqbalka soo socda. Waxaan ognahay 2016 markii doorashadu ayna dhicin ka hor waxaa lagu doodayay oo idaacadaha iyo meediyaha lala fadhiyey Amison markii doorashada na gaarsiiyeen waa ka baxayna. War maanta electionka soo dhow hadda sanad wax ka yar uu ka haray hadday dhamaato hadday sidoodan u sii joogaan oo dhaqaalihii ku qaataan
waadunka maalin walba UN ku kordhiyo mandate uu siiyo maxay noo faa'iido ay naga wada marka waxaan ku soo koobaya ciidamada xogga dalka Soomaaliya iyaga amaanka sugi kara iyaga ku filan haday naba sugita hadii booliska hadii military taayba amniga dalka iyaga ku filan iyaga tayadoodi iyo dhaqaaleyntoodi iyo moralkoodi in la dhiso iyaga ha lagu dadaalo
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Cali
halka Hassan Kaaf wuxuu yahay Amazon kuma balan furi karno Amazon dalkan meeshii ay ugu yimaadeen waan ognahay meeshii maanta u joogana wala socotaan Amazon awoodda maanta burburisay argagixisada ayaga weeye awoodda maanta ciidanka Soomaaliyeed garab ka seenaysa dagaal walba ay galayaan ayaga weeye markaan u fiirano tayadooda awoodda sababtoo ah baawurta ay haystaan iyo tobarka ay haystaan markaad aragto markaad u fiiriso Amazon waa kaalin aad iyo aad muhiim u ah dowladnimada iyo muxuu ahaa ciidan dhisan inta way ka qayb qaateen markaan u fiirano 9 kan bilood ee hadda la siina security council ka iskama ansixin 9 bilood ayaga laftooda ayaa la hordhigay inta ay ku soo afjari karaan dagaalka hadda ay ku jiraan waan filayaa waa waqti aad iyo aad u yar 9 bilood waxa badan ma aha waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay 9 bilood in muxuu ahaa ay wax badan ku qaban doonaan ayna gaarsin doonaan aw muxuu ahaa meel ciidanka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed looga tagi kara inay gaarsin doonaan marka Amazon dalkan si fiican bay muxuu ahaa xasilooni badan ay ku soo dabaaleen way jirtaa marka horta hal laguma dhalin karaan hal la ogaado waxaan mud Soomaali halna u sheega dawladda Soomaaliyeed baa laga rabaa ciidanka Soomaaliyeed inay dhistaan ee Amazon inay ciidanka Soomaaliyeed u dhisto meeshan ma aha Amazon wadankan isoo xaaladiisa aad u adag tahay baa la keenay dadka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed ay jirtay baa codsatay wax badan bayna qabteen lama dabooli kara doorkaas muhiimka ah iyo awoodda military ay ugu caawiyeen waan uga mahadcelinayaa dalalka ay ka soo jeedaan waan uga mahadcelinayaa shaqada fiican ay qabteen waxaan leenahay 9 bilood hadda soo socotana inay muxuu ahaa ka yar wali inay keenin doonaan waqtiga muxuu ahaa ay ku soo afjari doonaan baan leeyahay
haye nur dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalku kugu muuqdaa
waxa weeye xalku horta wuxuu yahay Soomaalidu waxay ku maamadaa biyasa cabadaada looga dhirkaw wax ciidan Uganda leedahay Burundi uu leeyahay amni nooma sugayo argagixisana naga difaaci maayo madaxda qarankeenana ma difaaci karaan waxa muhiim ah waxa inagu leenahay inaynu ku tashano ciidankeena iyo awoodda inagu aynu leenahay waxa haboon in meesha runta aynu wajahno kuna tala galno inaynu inagu isku filnaano oo ciidankeena moralkooda dhisno dhaqaalahooda dhisno oo waxa weeye difaaci qaranka inaynu xoogaysano awoodiisa la dhiso taas baynu ku faa'iidi karnaa waana waxyaalaha dastuurku siinayay kamid tahay dawladda federaalka in difaaca qaranka iyo wasaaradda gaashaaniga in la tayeeyo marka tayadaas baynu ku faa'iidi karnaa taasana xal warkaa marka 9 bilood waa 9 bilood oo naga khasaartay oo lacagna lagu dulqaadanayo oo ciidanka xoogga dalkana lagu baahdilayo wax faa'iido ah nooga soo kordhina anigu ma garanayo waxaan u arkaa 9 biloodna in waxa weeye lagu bedelo hal guuto oo tayeysan oo isku xiran oo waxa weeye doorashada nagu gaarsiin karta intaasaba ku filan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cali Maxamed Cali iyo Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeey
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha oo inoo haya Axmed Faarax Cali Ilaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Erisayaal toddobaadkii hore guroogii aan barnaamijkan ku soo qaaday ka sokow waxaa isna dhowaan soo galay gabayl ujeeda ah uuna tiriyey hal abuur ka mid ah Soomaalida Afrikada Koonfureed ku nool lana yiraahdo Maxamuud Maxamed Adar waa gabay aan tudcuyo kooban uun maanta idinka maqashin doono kuna saabsan cudursidaha corona ee baryahan jiif iyo joogba dunida uga dhaastay welina baadi goobka talaal lagu hortoogsado iyo daawo lagula tacaala toona aan fari ka qodnay isagoo aan cudurka magac dhabin ayuu bilowga gabayga wuxuu Maxamuud inooga naxsanaya in dhibaato ugu boo culusi ay aadanaha ku soo korodhay shan iyo aafo aan la arki jirini inay la soo dartee markaynu indhaha kor u taagno ayaan u baahanaa inuu qeexo sharka iyo aafada udareenkeena ku kiciyay ayuu inoogu qeexayaa inuu yahay bahal yar oo yaraan badan fayras aan isu qaban karin iska daa inay gacantu taabatee sidaasoo ay tahayna maaro iyo maakhad loo leeyahay arrin murugtay tala oodantiyo bala aguugaysa irdihii iyo adduunyadan cabsida ooda soo rogatay shar aroosan aafiyo dhibbaa uunkii soo garaye ilma aragtay oogada gala oo arami weyn reeba ibtiliyo waxaa maanta dhacay waa umuur culus. Hadday reer beli yihiin iyo hadday reer galbeed yihiinba qaramadii sheegan jiray aqoonta awoodda ballaaran hubka hantida iyo indheergarannimada sare intaba dhaqaale ahaan maanta waa cayl fure madow ama qarka ayay u saaran yihiin markii cudursidahaas yari uu aqalladooda ku xiray ee ay ku dhici waayeen inta dibadda u baxaan in sidoodii hore ay u xoogsadaan. Weli isaga oo u danle qaramada dunida ka taliya ee ay la ahayd dhibaato kasta oo soo dariira inay halhaleel ku maarayn karaan ayuu inoogu wargelinayaa in amakaag awgiis ay hadda gacmahoodii dhabannada ku qalaleen. Waxaa ku soo haray inay isu tabiyaan baaqa takhaatiirta oo iyaga qudhooda wax ka qabashada cudurkan laga madoobeeyey dabadeedna ka badin waayey in madax iyo manjaba ay kula taliyaan afka iyo sanka daboosha waa beriyo fiid ba guryihiina jooga abaar gibina kadibba faraha mayra gacmaha iyo afka kala dhowra kala fogaada oo kobtii lagu badan yahayba hareer mara ruuxii aqalka kuugu yimaadaana ebhi oo xidid ama xigta kuu doona ha ahaadee allaha alla ma yahay intaad ku tiraahid albaabka ka xiro. Wuxuu yidhi amankaage nimankii isbiday aalad iyo xoogii oraahdii takhaatiirta iyo eega taladooda afka duubo aqalkaaga joog aaya socodkaaga afartii daqiiqaba faraha ay sidii mariya addimada gacmaha iyo sankana aad u kala eega awlaaddiiyo afada kuu dhaxda iyo aabbe iyo hooyo sida uu qiyaamihii u dhacay kala isdaysnaada ururka masiibada watee yaan lagu imanin ebhi ruuxi kaasoo agmara aagga gurigaaga. Intaas markuu yidhaahdo ayuu eebbe wuxuu ka durraamarayaa inuusan noo qaban xumaha dadka inta caasiga ku ahi ay ku kacayaane uu inoogu naxariisto aawada inta amaradiisa u hoggaansan inta tabarta daran inta diintiisa oogeysa agoonta iyo ilmadowda haweenka jilicsan bukaanada awalba iimaha hore lahaa iyo waalla joogaba kuwa samafalka u taagan. Wuxuu yidhi allihii adduunyada dhisow kuu ergaanahay inkastuu ardaal caasiya oo uunka rogo joogo amarkaaga qaar oofiyo awliyaa jira eh arday barata diintoo sharciga oogayaa badane allahayow agoon liidata oo aaraa jira ee ilmadow dhallaana jiriyo odayo waaweyne umuliya haween uur leh oo ooman baa jira ee urugiyo dad eel hore qaba oo ilah baa jira e dad ixsaanka badiyo nafluhu aaminaa jira. Qaybaha dambe ee gabayga ayuu maxamuud ammaanta eebbe ku dheeraanayaa isagoo ka baryaaya in saf marka covid sagaal iyo toban uu gaar ahaan soomaalida uga miciino marba haddaysan u lahayn awood ay isaga caabiyaan welina ay la ildaran yihiin duumadii iyo oo fureenkii ummadaha horuu maray ay waa hore dalalkooda ka cirib jireen. Markaas buu leeyahay soomaalidu ishay leedahay iyo aafadaa socota adeeg caafimaad iyo ma jiro ay siyu furaane oo fureenka iyo duumada naga awood roone ictiraafna eebbow wixii lagaa galay ifka iyo adaa aakhiro iyo uunka maamula adigaa ixsaan weyn u gala aabi caasiyahe أديك أبال قودة أدعن نار كو أرسرة أديك أن إلدوف يراهين إيه حشية جور آنيو أدعن كعبسانين إيه دروح كرائه وودا لكليه نفلوه كو انتفاعاني أما أنت هذاكو مكو بكرو إلا يضا إلاسه إذيذوه كل كيسو حرمان ليسنا وضا إيغو أدع فيدا إلكي يدبتيو ولكو تالا دا إيه أمركاغا إيه بوكو قاد فدا عرطي لقستيال فلاوش كده عنك يهدو ما أنت هالكا هينوتوب وانوت الدوات كيسو عادل يكو كاري هدو إيه بإنمو
marka la yaan dhamaan timbeedila nahay galab waxaan oo wanaagsan meel kasto aad joogtaan baha tan nahaynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
istiyaal guud ahaan idaacaddeenni galabnimo oo idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo cabdixakiin maxamuud shirwax waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambana waxaan idin kaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Yeah.